Garbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, šiandien aktualiųjų laidoje kalbu aš, Audrius Globys, Lietuvos krikščionių darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas ir taip pat socialinių mokslų edukologijos vadų profesorė Birutė Obelianinė.
Labą dieną.
Kuri taip pat yra krikščionių profsąjungos tarybos narė. Šiandien pakalbėsim apie vieną įvykį, gana garsiai nuskambėjusi mūsų žiniasklaidoje, kai po Laisvės partijos atstovės Seimo narės Morganos Danielės pasirodusio posto Facebook paskyroje balandžio 12 dieną pasirodė LRT žurnalistės Domantės Platukytės straipsnis Vyrai linkę į prievartą, o moters kūnas vartojimo objektas. Po VDU dėstytojos teiginių aštri kritika. Birutė, čia apie jūs?
Tai aš supratau, kad čia tikrai apie mane, nes daugiau VDU lytiškumo nedėsto niekas, krikščioniškas antropologijos požiūriu.
Nes labai įdomu, kad straipsnį iš tikrųjų buvo labai aiškiai, galima atpažinti, kad tai yra apie jūs, nors vardas pavardė nebuvo paminėta.
Taip, vardas pavardė nebuvo paminėta ir aš manau, kad mums, ką nors kritikuojant, reikėtų daryti tą patį, nepaminim vardo pavardės ir mums nieks negrėsia.
Jo, gal jūs truputį galėtume tada pakomentuoti Marijos radijo klausytojams, nes aš tiesiog ir pats asmeniškai kai girdėjau iš ne vieno, ar ne, kas čia vyksta Vytauto didžiojo universitete, kažkokia teologijos dėstytoja, ragina tarsi ir propaguoja smurtą prieš moteris, ar ne, tai kas čia vyksta?
Iš tikrųjų, tai vyksta labai įdomus dalykai ir aš bent jau įvardinčiau, kad tai yra tam tikras persiekiojimas ir neapykantos kurstimas, kad tai visiškai yra nesusijęs su jokiu smurtu prieš moterį, tai būtų lygiai tas pats, kaip mane, pavyzdžiui, apkaltinti mėnulio pavogimu.
Gal jūs galite truputį įvesti Marijos radijo klausytojus į kontekstą, ar ne, dėl ko pasirodė va šitas straipsnis, ar čia yra tiesiogiai susiję su gyvenimo įgūdžių ugdymo programa?
Taip, tai yra susiję su gyvenimo įgūdžių programa. Ir tada jau tas kontekstas iš tikrųjų truputėlį yra platesnis, kad Marijos radijo klausytojai suprastų. Gyvenimo įgūdžių ugdymo programa arba gyvenimo įgūdžių bendroji programa, jinai pradėta dėstyti jau mokykloje nuo praeitų metų rugsėjo mėnesio. Ir tam, kad mokytojai galėtų dėstyti šitą dalyką, jie turi išklausyti universitetinį kursą, nemažiau kaip 10 kreditų, tai yra 240 valandų universitetinį kursą ir gauti sertifikatą ir tik tai tada jie gali mokykloje dėstyti gyvenimo įgūdžių programą. Mūsų universitetas Švietimo akademija laimėjo konkursą ir jiems buvo leista mokytojus rengti, tai yra rengti būtent gyvenimo įgūdžių programos dėstymui. Programoje lytiškumo klausimams, kitaip sakant, lytinės sveikatos klausimams yra labai nedidelis segmentas, yra labai nedidelė dalis, apie 10 valandų.
Tai iš 240.
Taip, tai yra daugiau kalbama apie socialinį emocinį ugdymą ir programą. Iš tikrųjų yra labai universitetas, aš sakyčiau, labai, labai gražiai sustatė programą ir tikrai yra profesionalus dėstytojai tame tarpe ir iš užsienio pakviesti apie socialinį emocinį ugdymą, apie didaktinius dalykus, tai iš ko susideda visas mokymas. Tačiau lytiškumo dalį, reiškia, lytinės sveikatos dalis priklauso sveikatos daliai. Kad yra sveikatai rizikingos situacijos. Sveikatos rizikingos situacijos yra platesnė dalis ir lytinė sveikata yra tik tai va tas 10 valandų. Tai būtent lytinės sveikatos daliai, čia jau nacionalinė švietimo agentūra universitetui tiesiog nurodė, kad reikia pakviesti iš įvairovės ir edukacijos namų. Tai nėra, kaip jeigu šiuo atveju žiūrėtumėm, nėra nei universiteto dėstytojai, nei pedagoginį vardą turintis dėstytojai. Ir tiesiog tai yra, kaip pasakyti, nevyriausybinės organizacijos atstovės. Ir aišku, kad universitetas programos vadovė manęs tiesiog paprašė, kadangi tuo metu, toj pačioj LRT netgi buvo didžiulė atkilusi polemika, diskusija ir atspausdinta tai, kad žmonės piktinas būtent viena tokia lytiškumo samprata, kuri visiškai netitinka nei krikščioniškos antropologijos, netgi galima sakyti, prieštarauja konstituciniai žmogaus ir lytiškumo sampratai. Ir tas pasipiktinimas didžiulis visuomenėje buvo. Todėl programos vadovė mane tiesiog paprašė atspindėti krikščionišką antropologinį požiūrį, lytiškumą. Tai yra pateikti kitą lytiškumo sampratą, lytiškumo ugdymo sampratą. Ir aišku, kad aš kalbėti apie lytiškumą, nekalbant apie vyro ir moters skirtumus, visus.
Labai įdomu, kad straipsnį buvo būtent paminėta, kad buvo tarsi dvi kryptis. Viena žmogaus teisėm paremta viena mokymo programos dalis, ar ne, o kita krikščioniška samprata, lytiškumo samprata. Ir ta krikščioniška lytiškumo samprata straipsnį buvo susieta su tuo, kad tai yra tarsi skatinanti smurtą prieš moterį. Gal galit paaiškinti, nes iš tikrųjų...
Čia yra, sakau, tai yra tas pats aiškinti, kad nu, tuo, kuo tu nesi. Čia visiškai nesisieja, kaip ir lytiškumo samprata krikščioniško antropologijoje yra nepaprastai graži. Visiškai suprantama, kad tiek vyras, tiek moteris yra skirtingi, tačiau vienodai vertingi. Ir vienodai vertingi savo orumu. Ir santykis tarp jų pagarbus. Ir kaip tas pagarbus santykis turi būti išlaikomas. Tai, kad mes turime suprasti vienas kitą kaip skirtingą asmenį. Pažinti vienas kitą kaip skirtingą asmenį, nes pagarba ir yra tai, kada žmogus priimamas toks, koks jis yra, o ne toks, koks jis man yra reikalingas. Tai mes pažįstame vieni kitus ir mokinamės oriai ir pagarbiai vienas su kitu būti. Ta prasme, neužgožiant, pažindami vienas kito poreikius. Ir tas pagarbumas tuo ir pasireiškia. Tai čia yra praktiškai meilės pagrindas yra pagarba. Santykis tarp vyro ir moters yra meilės santykis, o meilės santykis grįstas pagarba, pirmiausiai pagarba. Pagarbiai santykiais vienas su kitu. Pažinimas neįmanoma mylėti nepažįstant žmogaus. Meilė nėra akla, tai čia aistra yra akla. Tu turi leisti pažinti ir leisti būti pažintam. Čia yra nu, elementarus meilės dėsnė ugdymo. Reikia pasakyti dar vieną labai svarbų dalyką. Gyvenimo įgūdžių programa parašyta lyčiai neutralia kalba.
Čia turbūt yra labai svarbus momentas.
Tai yra nepaprastai svarbu. Ir kaip patys rašo autoriai gyvenimo įgūdžių programos, būtent vat šitos dalies rengėjai vienoje iš savo metodinių knygų, lytiškumo ugdymą dėstyti lyčiai neutralia kalba, kad būtų įtraukiami įvairios lytinės tapatybės žmonės bei išvengiama dvinario skirstimo. Tai yra būtent todėl atsisakyta binarinės lyčių sistemos, atsisakyta vyro ir moters, atsisakyta berniuko ir mergaitės ir viskas dėstoma taip, tarsi tai abudu vienodai liestų. Tai bet visiškai ne vienodai liečia. Jeigu mes kalbam apie lytinę sveikatą ir kokios yra pasekmės angis paauglių lytinių santykių ankstyvų, tai jie yra žymiai pavojingesni mergaitei nei berniukui. Ir mano pagrindas ir buvo išdėstyti, kad koks tai yra skirtumas didžiulis. Jeigu, sakykim, kad moteris yra laisva rinktis ir jinai renkasi hormoninę kontracepciją, jinai turi žinoti, ką jinai renkasi. Informacija yra ribojama, visur informacija ribojama, tik vadovėlyje, tiek visuose internetiniuose puslapiuose apie hormoninę kontracepciją. Aš dėščiau mokytojams ir nurodžiau, kur rasti pilną informaciją apie hormoninės kontracepcijos veikimo mechanizmą ir jo pasekmes.
Tai straipsnį buvo paminėta apie tai, kad jūs pateikėt dezinformaciją apie...
Tai ir įdomus dalykas tai, kad nebuvo paminėta kokia būtent dezinformacija. Tai yra tiesiog numestas kaltinimas.
Tai ten ne vienas toks kaltinimas. Aš dar Birutė norėjau paklausti straipsnį. Irgi buvo parašyta, kad teologijos dėstytoje dėsto... Čia, jūs dėsto teologiją?
Ne, aš nesu teologija, aš esu socialinių mokslų daktarė, edukologė. Ir esu, kaip pasakyti, šitos ryties pedagoginės prevencijos, ankstyvų lytinių santykių pedagoginės prevencijos, nes mano daktaro disertacija yra rašyta iš to, aš visą laiką to domiuos ir aš pastebiu ir atrandu ir moksliniais tyrimais įrodau, kad būtent vat, šitas sąmoningas informacijos ribojimas labai kenkia pirmiausia mergaičių sveikatai.
Bet vat, man atrodo, čia vat, būtent, sakykime, tėvams yra labai svarbus dalykas. Kodėl yra stengiamasi va šitą informaciją, apie kurią jūs kalbat, ar ne, apjuodinti, pateikti kaip dezinformaciją, marginalizuoti, ar ne, kad šitą informaciją nebūtų prieinama. Pirmiausia, va, sakykime, jūsų atveju mokytojams, ar ne, kurie dėstys, kad turėtų prieimą prie tų šaltinių ir supratimą tam tikrą. Kodėl taip yra daroma?
Visiškai dėl labai paprastų priežasčių. Ir tai yra, vėlgi, ir moksliniuose straipsniuose rašau ir remiuosi mūsų kolego iš Navaros universiteto Ispanijoje, kurie yra padarę labai plačius tyrimus ir prestižiniuose žurnaluose spausdinta moteris, kurios sužino hormoninės kontracepcijos vartojimo mechanizmą, kaip jos veikia jų organizmą, kaip jos veikia santykius, kaip veikia visas sveikatos, tai yra fizinė sveikata, socialinė sveikata, psichinė sveikata, jos atsisako vartoti hormoninę kontracepciją. Man atrodo, tame atsakymas yra.
Tai iš tiesų ugdymo programą bandoma taip sudaryti, jeigu aš teisingai pataisykit, mane suprantu, kad nu, tiesiog vaikai ar ne, mokykloje negautų pilnos informacijos ir nežinotų pilnų pasekmių, kurios grėsia jiems, pavyzdžiui, naudojant kontracepciją.
Taip, ir pradedant nuo to ir ko trūksta, tai pirmiausia, kad nėra būtent vat, gyvenimo gyvenimo įgūdžių programoje taip pat, kalbant apie lytinę sveikatą, nėra kalbama, kad visa vaisingumo sistema tiek vyro, tiek moters, kad tai yra susiję smegenis, kad smegenis reguliuoja ir skirtingi, kad būtent smegenis reguliuoja visą vaisingumo sistemą. Hormonų poveikis, natūralių hormonų, tiek vidinių, tiek išorinių, tai vadinami egzogeniniai, endogeniniai hormonai. Koks jų yra poveikis sveikatai bendrai, koks tai yra visam žmogaus statusui, apie tai nėra kalbama. Kalbama tik tai apie lytinių organų anatomiją, bet ne fiziologiją. Čia yra skirtingi dalykai. Parodoma, kad štai va tokie lytiniai organai ir viskas. Tam skirtumai baigėsi. Bet kas darosi, kokie hormonai, kokie jų poveikis, kaip tai veikia socialinius santykius, kaip veikia visus kitus dalykus, nes hormonai moduliuoja visą žmogaus gyvenimą. Tai yra visą laiką jie kinta ir jie turi nepaprastai svarbią reikšmę.
Bet Birutė, jūs kai kalbat, tai jūs remiatės mokslą, ar
taip,
ne?
Taip, absoliučiai. Tai,
o sakykime, va, ta pusė, kuri užsipuolė jūs, jie kalba apie mokslą, ar ne? Ten net ne, straipsnį buvo paminėta. Nėra. Plokščia žemė,
taip,
ne,
plokščia žemė, taip,
minima, taip. Ten buvo minima knyga, kažkok vadovėlis iš sovietmečio, ar ne?
Taip, nu, Zaličio taip, meilės vardu, taip, vienintelį matyti.
Tai čia, man žinot, aš virš 50 metų, tai vat prisimenu to sovietmečių laikus, ar ne, kai vat mokytojai, dėstytojai, net ir, sakykim, mokiniai, ar ne, kurie buvo tikintis, tai vat jie bandomi apjuodinti, kad jie nieko nesupranta, nesirėmė mokslų, plokščia žemė, kažkokie pasenę, viduramžiai, labai viskas panašiai. Tas straipsnį taip. Perskaičius, man atrodo, sakykime, nesusipažinus su ta tikra situacija ir nesusidaro įspūdis, kaip ten prileidžia tą dėsį. Berods, man atrodo, LRT žurnalistės vienas iš klausimų irgi buvo toks Vytauto didžiojo universiteto vadovybė, kur ar šitą dėstytoje toliau dėstys.
Ten buvo pasiūsta 8 klausimai ir kiekvienas iš tų 8 klausimų rektoriui dar buvo su vienam klausime, dar 3 klausimai priedo ir įsakmus pasakymas atsakyti per 1 valandą.
Aš irgi stebėjau tą procesą, pasirodė Facebook'e žinutė iš Morgano ir iš karto pasirodė straipsnis.
Iš karto straipsnis per valandą laiko, rektoriui atsakyti per valandą laiko, nes jo. Planuojam spausdinti, tai iš tikrųjų toks labai primena iš tikrųjų tos sovietinius laikus ir aš sakyčiau, kad tai visiškai atitinka neapykantos kurstimą. Aš pasiėmiau teisinius dokumentus, kas yra neapykantos kurstimas ir štai neapykantos kurstimas Lietuvoje yra išleista Žmogaus Teisų instituto toks leidinukas ir jame ir aprašoma, kaip tos sferos atrodo. Tai reikalaujama išstumti iš įvairių veiklos sferų – socialinės, kultūrinės, darbo, ekonominės, tam tikros tautos, rasės, konfesijos ir kitus žmonių grupės. Reikalauja priboti piliečių ir kitų asmenų teisės laisvės pagal tautinį, rasinį, religinį, socialinį ir kitokį numatytą apibrėžtumo požymį. Teisės dokumentuose taip pat yra aiškiai parašyta, jog neapykantos kalba apima tokius veiksmus kaip garbės orumo žeminimą, žmogaus ar žmonių grupės vaizdavimą kaip pajokos objektų. Kaip pajokos objektai jau ne tik tai, kad, reiškia, sakykime, mano pavardė nebuvo minėta, bet teologija. Pati teologija ir ne vieną kartą šitos Seimo narės postuose ne vieną kartą yra paminėta, kad tai yra teologija, abejotinos reputacijos autoriai, vat jos pavyzdžiui, čia yra žodžiai, įskaitant dezinformaciją apie hormoninę kontracepciją, nekalba apie tai, kokia konkrečiai dezinformacija. Pasaky, kurioj vietoj ta dezinformacija buvo. Į mokslinius dalykus nesileidžia, todėl, kad tai yra nepajėgi to išvystyti. Diskusijos mokslinės nepajėgi išvystyti.
Bet koks to yra tikslas? Nes iš tikrųjų, va ta, ką mes kalbam, tai galima atpažįsti, kad tie, kurie labai daug kalba apie žmogaus teisės prieš neapykantos kurstumą, patys kursto neapykant,
taip,
patys
taip.
Diskriminuoja, išstumia ar ne?
Taip, stengiasi išstumti ir iš to paties posto. Giliai šaknis suleidė į lytinio ugdymo sritį ne tos srities specialistai. Tai kuom remiantis, tą sako, kad žiūrėkit, tai yra ne tos ryties specialistai.
Čia visiškai, kaip sakyt, visiškai netitinkantis tiesos, ar ne?
Tiesos,
bet, bet realiai, kokios to pasekmės yra, ar ne? Nu, vat, paleido gandą,
paleido gandą.
Postą, ar ne? Taip. LRT parašė straipsnį. Jūs, kiek žinau, parašėt atsakymą, ar ne?
Taip,
savo nuomonę.
Atsakymą.
Labai įdomu, kaip vystėsi šitą.
LRT neskubėjo atsakyti tą atsakymą, aš gavau tik tai po išsiuntimo gerokai po savaitės. Ir aišku, LRT atsakymė, nu labai įdomus, kad kodėl nebus, reiškia, kodėl nebus...
LRT jūsų atsakymo į šitą straipsnį nepublikavo.
Nepublikavo. Mhm. Ir remiantis tuo, kad pirma publikacijoje nemenamos pareiškėjos, tai yra mano vardas, antra publikacijoje pateikta informacija buvo cituojama pasiteikiant Danielės įrašą, perfrazavo Danielės mintis, publikacija pateikti teiginiai yra nuomonės formato, tai yra tik nuomonė.
LRT, Lietuvos radijas, nacionalinis transliuotojas, publikuoja straipsnį paremtą vienos Seimo narės nuomonę, rašo apie jūs, jūs parašot atsakymą, Ir šitas atsakymas, kaip jūsų nuomonė, kaip informacija, jis nėra publikuojama.
Jo, ir be kita, kol kaip rašo, šita nuomonė nėra žeminančio pobūdžio. Ir publikacijos spindėta pareiškėjos pozicija, kuri buvo perduota Vytauto didžiojo universitetui, dėl ko laikytina, kad atsakymo teisė pareiškėjui buvo suteikta. Tai yra Vytauto didžiojo universitetas atsakė.
O jūs kreipėsi žurnalistė?
Ne.
Žurnalistė, kuri rašė straipsnį, jūs net nesikreipė.
Ne, tik tai mūsų vadovybė, kad reiškia štai jūsų teologijos dėstytoja, nu ir labai greitai išaiškint, kas ta teologijos dėstytoja, tarp kitko aš nesu teologė. Tai ką galima pasakyti apie žmogų rašiusi taip, kad jis neskiria dalyko nuo darbo vietos.
Bet labai panašu, kai žiūri į šitą situaciją, kad ir nebuvo toks tikslas, tiesiog nu, vat, sovietmečio metodais apjuodinti, nesakyčiau universitetą.
Ir aš sakyčiau, čia teologijai mesta, per mano asmenį, bet visam teologijos fakultetui tam, kad mūsų išstumti, taip diskredituoti ir mūsų išstumti iš šitos veiklos. Vat kaip jie rašo, šitos programos vieta yra šiukšlių dėžėje.
Ir ten buvo paminėta, kad du požiūriai programoje yra ne, žmogaus teisių besiremiantis ar ne, ir krikščioniškas požiūris. Ir tas krikščioniškas požiūris susietas su smurtu, skatinimu smurto prieš moterį.
Jau čia yra mestas kaltinimas jau labai rimtas. Ir tai, ką rašo teisės dokumentai, kas yra nepagarbus atsiliepimas apie žmogą arba žmonių grupę. Taip pat netiesioginį kvietimą arba netiesioginį skatinimą riboti žmogaus ar žmonių grupės teisės ir laisvės. Tai būtent vat, šitas ir atsispindi. Raginu reaguoti pilietiškus žmonės, sveikatos specialistus ir nevyriausybinės organizacijas. Tai yra ragina reaguoti, kviečia nesirinkti šitos programos, kurie reiškia paruošia teologijos specialistai. Nors programą ruošia ne teologijos specialistai. Iš tikrųjų, tai aš sakyčiau, kad per mano asmenį, bet pervažiavo ne tik tai per mano asmenį, čia pervažiavo ir per teologiją, kad reiškia išeliminuoti žmonės.
Išeliminuoti krikščionišką pasaulėžiūrą, krikščionišką antropologiją. Bet iš tiesų čia nu, vat, irgi labai įdomi situacija yra, nes iš tiesų pagal mūsų konstituciją tėvai turi teisę ugdyti savo vaikus pagal savo moralinius ir vertybinės nuostatas. Ir šitoje vietoje yra ugdymo programa, kuri visiškai yra bandoma išstumti krikščionišką antropologiją, krikščionišką pasaulėžiūrą paremtą sampratą, kuri yra paremta mokslo, ar ne?
Taip, yra, jinai paremta mokslo visiškai ir dar negana to, jinai labai atitinka mūsų konstitucinę žmogaus sampratą. Ir čia jau konstitucinės teisės specialistai sako, kad būtent mūsų konstitucinė teisė žmogaus samprata yra grįsta prigimtinė žmogaus samprata, yra vyras ir moteris.
Bet visa ugdymo programa ten nėra minimas lytis.
Visoji taip gyvenimo įgūdžių programa yra, kaip dar kartą pasikartosiu, tai yra lyčiai neutralia kalba, nėra žodžio berniukas mergaitė, nėra žodžio vyras moteris. Tai yra neutrali lyčiai kalba. Kodėl tai yra pavojinga visiškai? Ir mano galva, tai susikirs su tikybos pamokom. Todėl, kad vaikas visiškai girdės vieną tikybos pamokose, visiškai kitus dalykus kitės gyvenimo įgūdžių pamokose. Būtent ne visa gyvenimo įgūdžių pamoka, bet tas segmentas, kuris liečia lytinę sveikatą. Ten labai aiškiai yra kalbama apie tai, kad turi būti susitarimas lytiniams santykiams. Labai aiškiai yra kalbama, kad pradėti kalbėti nuo 7 klasės apie kontracepciją. Čia dar su baudžiamu kodeksu jau siejasi. Mūsų baudžiamajam kodeksui aiškiai yra parašyta, kad vaikas iki 16 metų neturi teisės duoti sutikimo lytiniams santykiams. Tai kam jie tada ruošia iš tikrųjų? Jie kalba ne apie susilaikymą, ne apie dorovės ugdymą, bet jie kalba apie tai, kad lytiniai santykiai yra normalu, kad tai yra malonumas pirmiausia, bet tam, kad siekiant, kad nebūtų smurto, turi būti susitarimas. Toliau eina visa apsaugos sistema.
Kaip gali būti laisvas sutikimas, pasirinkimas, jeigu tu neturi informacijos, pavyzdžiui, ar ne? Nu, vat yra kalbama apie kontracepciją. Ir nekalbama apie tos kontracepcijos pasekmes.
Ir ne tik tai apie kontracepcijos, apie lytiškai plintančių ligų pasekmes mergaitėm yra pavojingesnės. Užsikrėsti lytiškai plintančiom lygom mergaitės turi žymiai didesnį riziką, būtent dėl to, kad jos yra mergaitės. Čia dabar, jeigu kas girdėtų, sakytų, kad čia seksizmas, aš jį išskiriu moterį dar kažkaip kitaip. Tai
yra
elementari biologija.
Bet tos biologijos, ar ne, nu tos biologijos yra vengiama. Jūs savo programoje nemažai kalbat apie seksualizacijos reiškinį, kas, man atrodo, irgi užkliuvo programos rengėjam ir apie jos rizikas. Gal truputį irgi galite apie tai pakalbėti?
Seksualizacijos terminą ir pagrindė, ir moksliškai pagrindė, remdamas daug reiškia teorijų, tai yra Amerikos psichologų asociacija ir yra parašytas laisvai prieinama jos ataskaita internete, jaunų mergaičių ir moterų seksualizacija. Ir būtent tai apibrėžia per tokius keturis požymius, ir kurių vienas svarbiausių tai yra, kada moteris yra sudaiktinama ir priimama kaip sekso objektas. Ir tai vyksta ir žiniasklaidoje, tai vyksta ir saviseksualizacija, kad mergaitės pačios save daiktina, ir tai nepaprastai atsiliepia jų sveikatai ir depresijos, ir pasirodymo baimė. Ir aišku, kad šitas reiškinys labai plinta, ir šitoje ataskaitoje lyginant dešimtmečiais, jisai daugėja. Programai šį moteros mūsų magistrantai darė tyrimus, darė pavyzdžiui seksualizaciją MTV platformoj ir nustatė, kiek tai yra daug tos seksualizacijos reiškinių, kada mergaitė yra priimama kaip sekso objektas, kaip papuošalas scenos apnuogintas, kad apsinuoginimo lygis yra žymiai didesnis negu kad vaikinų tose pačiuose vaizdo klipuose. Kitas taip pat buvo visiškai nesenai darytas darbas Instagram'e, kiek yra seksualizacijos, tai buvo atrinkta.
Tai jūs kalbėjote apie tai savo programą, nes ten buvo paimtos, vat straipsnį, labai įdomu, paimtos kelios jūsų mokymų skaidrės, ir aš kiek suprantu, būtent apie tai jūs kalbėjote.
Aš kalbėjau galbūt daugiau apie tai, kad yra didžiulis skirtumas tarp lytinio potraukio raiškos mergaitės ir berniuko. Jie yra skirtingi. Ir tai vėlgi moksliniais tyrimais remiantis.
Bet tai netitinka tos ideologijos.
Tai, už to tai, kad nori parodyti, kad mes visi vienodi. Ir mergaitės ir berniuko lytinis potraukis vienodai reiškis.
Bet jis nesireiškia vienodai.
Jis nesireiškia vienodai, ir tas yra įrodyta, ir aš remiausi moksliniais tyrimais, kurie medicinoje yra taip vadinama evidence-based, įrodymų piramidė, yra 7 lygių. Tai šitas aukščiausias lygmuo, kada reiškia yra sisteminė analizė padaryta, kada iš daug metanalizių padaroma sisteminė apžvalga, ir tai yra pats aukščiausias įrodymų lygmuo. Tai aš būtent tuo ir rėmiausi, kad visais atžvilgiais vyro lytinis potraukis įvardinimas kaip stipresnis. Ir vienas iš paskutinių, kuris išleistas, yra neuromokslininko ir žymaus vakaruose, tai yra Joe Malone. Aš ją nusipirkau prieš kursus, ta prasme skaičiau, tai yra Battle of Sexes, lyčių kova, ir būtent jis įrodo, kad hormonų skirtumai įtakoja lytinį elgesį. Ir tos hormonų skirtumus reikia tikrai žinoti. Būtent jo citata. Labiausiai joms turbūt ir kliuvo.
Jūs gal galit pacituoti?
Jisai sako, kad nežinoti šitų skirtumų ir teikti, kad vyras ir moteris yra vienodi, yra visiškai kvaila.
Ir šitą citavo Morgana Danielė, išimdama iš konteksto. Ne?
Taip, mes kalbam apie tai, kas yra suformuluota mokytojų kvalifikacijos kelimo kursuose, būtent gyvenimo įgūdžių programai, čia jau mokytojams, yra vienas kriterijus, tai yra abipusiškumas lytiniams santykiams. Tai jeigu mes kalbame yra ten apie tai, kad tai yra turi būti išvengiant smurto, turi būti susitarimas lytiniam santykiam, tai tyrimai rodo visai ką kita, kad šitas susitarimas moteriai yra labai nenaudingas. Todėl, kad jinai yra kito. Visa ir hormonų struktūra, ir jos pačios jausminė struktūra, emocinė struktūra yra kitokia. Ne tuo pagrindu turi būti. O meilės pagrindu.
Tai jūs bandėt kalbėti savo mokymuose mokytojams, kurie dėstys gyvenimo įgūdžių programą, apie tai, kad lytis yra skirtingos, turi skirtingą seksualinį potraukį, ar ne, šitoj vietoj, ir kad moteriai, jeigu aš teisingai supratau, yra grėsmė, kai jinai aktyvina, sakykime, tą vyro seksualinį potraukį.
Galima pasakyti tai, kad pirmiausia, moteris turi pažinti. Pažinimas yra nepaprastai svarbus, jinai turi žinoti, kad jie yra skirtingi, yra skirtingi poreikiai. Ir šitam vėlgi tyrimai tą patį rodo, kad yra paauglių motyvai lytiniams santykiams yra visai skirtingai. Berniukai sako, kad tai yra dėl to, kad jie nori patirti malonumą, jiems tai įdomu, mergaitė sako, kad aš mylėjau. Yra skirtingi motyvai. Šitą ignoruoti, aš sakyčiau, yra visiškai nesąžininga. Neatskleisti, kad mergaitė ir berniukai yra skirtingi, kad kas sudaro meilės pamatą.
Bet aš skaičiau jūsų vieną straipsnį, kuriame jūs kažkurioje laidoje, kurioje jūs kalbėjot, kad žodis meilė iš vis toj programui nėra minimas.
Yra du kartus paminėtas.
Du kartus.
Jis yra du kartus paminėtas. Pirmą kartą jis yra paminėtas lyčių lygybės kontekste ir antras 7 klasėje kontracepcijos kontekste. Kitaip sakant, šitoj programai žmogų priima kaip priemonę. Vaikai, berniukas ir mergaitė vienas kitam yra priemonės, tik tai reikia susitarti, kad mes va panaudosim vienas kitą. Kai tuo tarpu krikščioniška antropologija labai aiškiai yra pasakyta, kad lytiškumo tikslas yra meilė ir vaisingumas. Ir tai yra neatsiejami dalykai.
Žiūrėkit, Birutė, va čia vėl mes tada sugrįžkim gal truputį prie to tokio bendro konteksto. Kiek aš žinau, prieš tai buvo kita programa, sveikatos, lytiškumo, ūkdymo ir rengimo šeimai programa. Ja, sutrumpintai vadinama slurš. Ir jūs dalyvavot jos rengime, jinai ten daug metų buvo dėstoma. Ir ją pakeitė gyvenimo įgūdžių programą ir joje dalis apie lytiškumą, ar ne? Jūs galit va, tiesiog paaiškinti va, Marijos radio klausytojams tą supratimą, kuo iš esmės tos dvi programos skiria.
Jos iš esmės skirtingos.
Man atrodo, dauguma tėvų nesupranta, nes nu, tiesiog vaikai eina į mokyklą, jie gauna lytiškumo ugdymą per dabar gyvenimo įgūdžių programą ir prieš tai buvusią slurš programą. Koks yra esminis skirtumas?
Slurš programoje buvo segmentai tikrai lytiškumo ugdymo. Lytiškumas tai yra savybė, vyriškumas ir moteriškumas. Ir būtent šitos savybės ugdymas. Pirmiausia, tai yra pažinimas, kad mes esam skirtingi, mes save išreiškiam skirtingai, bet mes esam vienodai orus, vienodai vertingi. Ir kaip šitiems vienodai vertingiems, bet skirtingiems žmonėms kartu būti. Ir lytiškumo ugdymas iš tikrųjų yra meilės ugdymas. Kai krikščioniška antropologija, lytiškumo vidiniai tikslai yra meilė ir vaisingumas. Tas yra pasakyta žmogaus lytiškumo reikšmė ir auklimo šeimoj gairės. Labai aiškiai pasakyta šitas dalykas. Ir nuo to negalima nutolti. Būtent į lytiškumą, į moteriškumą ir vyriškumą ir žiūri per meilės ir vaisingumo prizmę. Tai yra neatsiejami dalykai.
Tai šitie pagrindai buvo prieš šitie tai buvusiai slurš programai, kuri taip, buvo dėstoma.
Jinai buvo sudaryta tokiais, nu, tokiais koncentrais. Tai yra pirmiausia savybė, kas yra šeima. Toliau, kas yra fizinė sveikata, kas yra psichinė sveikata, socialinė sveikata ir vat į socialinę sveikatą įdėta santykiai, tai yra meilė ir draugystė, pradedam nuo draugystės, perinami meilę, perinami šeimą, vaikai, visi šitie dalykai, negazdinam neštumų. Nes neštumas tai yra vaiko laukimas, o gyvenimo įgūdžių programai kalba apie neštumą, bet tai ir...
Kaip apie krizę.
Ne tiek apie krizę, kaip nu, nepatogi moters būsena, tai yra nesusieta su motinystė, tėvystė, nėra susieta, tai yra daugiau susietų, reiškia, su moters būklė.
Tai tokia. Slurš programai pagrindas buvo meilė ir vaisingumas lytinių santykių, o gyvenimo įgūdžių ugdymo programą.
Lytiškumas yra priskirtas prie sveikatai rizikingų būklių.
Pats lytiškumas.
Taip. Mhm. Nes lytinė sveikata pagal pasaulinės sveikatos apibrėžimą labai aiškiai sako, kad tai yra pirmiausia ne tik ligų nebuvimas, bet tai yra maloni seksualinė patirtis, kontracepcijos naudojimas, abortai ir taip toliau. Tai vat, kas yra lytinė sveikata. Ir aišku, kad sekant šituo ir einama.
Tai gal jūs biškiai praplėskit tiesiog, kad Marijos radijo klausytojai suprast.
Taip, šita dalis ir vadinasi lytiškumas, lytinė sveikata. Ir pagal pasaulinės sveikatos organizaciją, lytinė sveikata yra fizinės, emocinės, psichinės, socialinės gerovės susijusios su lytiškumų būsena, tai ne tik lygos sutrikimų ir negalios nebuvimas. Seksualinė sveikata reikalauja pozityvaus pagarbaus požiūrio į lytiškumą, taip mes su šitu sutinkam 100%, ir seksualinius santykius, taip pat galimybės turėti malonę ir saugią seksualinę patirtį be prievartos, diskriminacijos ir smurto. Taigi taip pat pasaulinės sveikatos organizacija išplečia, kas tai yra seksualinė sveikata, atskleidžia aspektus, kurio jinai apima, tai galimybė kontroliuoti vaisingumą, naudojant kontracepcijos priemonės ir abortais, taip pat galimybė išvengti lytiškai plintančių infekcijų. Tai yra pasaulinės sveikatos apibrėžimas. Remiantis šito apibrėžimu, gyvenimo įgūdžių programoje integruota ne lytiškumo ugdymas, bet lytinis švietimas. Hmm. Lytinis švietimas, kurio pagrindinis tikslas yra, nu, neva, apsaugoti paauglius nuo lytiškai plintančių ligų ir paauglių neštumų. Ir vienas iš tokių pagrindinių dalykų, tai yra va, tas malonumas, smurto nebuvimas, susitarimas, tai yra raktiniai žodžiai, kurie yra lytinėme švietime.
O apie vaisingumą?
Ne, apie tai nėra kalbama. Aš tik pasidžiaugiau, kad naujose biologijos programuose yra jau kalbama. Prieš tai mes darėm tyrimą, 17 metais nebuvo integruota, kad visa neurofiziologija ir kad visa vaisingumo sistema valdo būtent smegenis. To nebuvo, bet dabar tai jau yra integruota, įkelta. Labai gaila, kad tai yra aukštesnėse klasėse, ne nuo 7 klasės pradeda, nes tai turėtų būti kiek galima anksčiau.
Gal tada galite atsakyti, koks likimas šito mokymo kurso jau dabar praėjo turbūt 2-3 savaitės?
Negaliu pasakyti, todėl kad šito mokytojų rengimo kursuose, gyvenimo įgūdžių, būtent mokytojų rengimo kursuose, neliko to segmento iš viso lytinės sveikatos. Žodžiu, nei vienos, nei kitos nuomonės.
Šiuo metu.
Taip.
Tai čia po viso šito...
Po viso šito, taip.
Eliminavau. Dar aš norėčiau, Birutė, sugrįžti prie va šito klausimo. koks tikslas viso šito? Vat kaip jūs manot? Visą va šito polimo, kuris, nes jūs ir straipsnį po to parašėt, kuris buvo išpublikuotas Laikmetyje, kurį atsisakė publikuoti LRT ir kuris buvo kaip papildomas išpublikuotas Delfyje. Kas ir kodėl noriu ištildyti Birutę Obelianę? Tai kodėl?
Tai aš manau, kad tai jau labai aišku, kad mes kalbam apie vyrą ir moterį. Ir skirtumus ir vienodą vertę. Kitas dalykas, čia jau lytiškumo įvairovė nėra vietos, todėl kad yra vyras, yra ir moteris. Žmogaus, aišku, gali būti raiška labai skirtinga ir plati, galima sakyti, kad yra moteris įvairiausių savybių, turi vyriškų savybių, tai yra, nu, tai yra gražu, žmogus gali būti moteriškų savybių kažkokiu, tai turėti vyras, atskirti reikia žinoma stereotipus, vat ir kalbėdama programoje apie stereotipus, aš ir paliečiau seksualizaciją, kad tai yra stereotipas, kada moteris yra įdaiktinama kaip seksualinis objektas, bet... Labiausiai tai aš manau, kad būtent dėl to, kad yra bijomasi ir norima išeliminuoti teologiją kaip po tokią, krikščionišką antropologiją, norima išeliminuoti iš viso.
Kas keičia va tą krikščionišką antropologiją, gal jūs galima irgi sakytas, galit Marijos radio klausytojams, kurie yra krikščioniškos pasaulėžiūros ar ne, ir tiesiog, kad suvoktų, ant kokių pagrindų dabar toliau bus ugdomi jų vaikai.
Galima sakyti, kad filosofijoje ar kaip yra išskiriamos 5 skirtingos pasaulėžiūrų grupės. Ir 2, kurios dabar vat, labiausiai, kaip pasakyti, konkuruoja ar viena su kita nedera, tai yra postmodernistinė pasaulėžiūra ir teistinė. Tai krikščioniška antropologija priklauso teistiniai pasaulėžiūrai. Teus yra Dievas. Teistinė pasaulėžiūra aiškiai sako, kad žmogus yra sukurtas Dievo. O reiškia, postmodernistinė pasaulėžiūra irgi pasakyta irgi labai aiškiai. Žmogus yra socialinės realybės konstruktas. Socialinė realybė sukuria žmogų. Nekas kitas. Prigimties kaip po tokios nėra. Tai yra viskas sukeriama.
Čia gal turbūt
sukeriama.
Esminis dalykas
taip,
yra, kad nėra prigimties, kad žmogus yra...
Žmogus taip, yra sukuriama. Viskas yra, socialinė realybė viską konstruoja. Ir žmogus gali pasirinkti tą lytį, kuri nebūtinai sutampa su jo, su ta lytimi, kurie jisai gimė. Jisai gali pasirinkti, jisai laisvas rinktis. Nes ta binarinė lyčių sistema, vyras ir moteris, tai yra ta tvarka, kuri netitinka to socialinės tikrovės. Žmogus yra įvairus, jisai gali pasirinkti, kuo jam būti. Ir aišku, kad tai didžiulis netitikimas, reiškia, net su prigimtinė žmogaus samprata, net su konstitucinė žmogaus samprata didžiulis netitikimas. Ir aišku, labiausiai apmaudu, jeigu mes sakytumėm, kad tos tiesos apie žmogų, mes galim gerbti jų pasirinkimą, bet jie negerbė mūsų pasirinkimo. Jie stengiasi išstumti, kursidami neapykantą ir vat būtent jau kerta kelintą kartą per tai, kad teologus reikia išstumti, nes jie yra neprofesionalai, jie yra neišmanantys, ne tos ryties specialistai.
Ne, sakyti, mokslininkai, kurie yra krikščionis, ar ne, kurie remiasi krikščionišką pasaulėžyje, krikščionišką antropologiją, nes jūs nesat teologė, bet tiesiog jūs esat krikščionė mokslininkė, edukologė, socialinių mokslų daktarė, profesorė, ar ne, ir vat tokius žmonės, kurie...
Stumti procesą. Visiškai reikia išstumti, išeliminuoti. Tai čia yra tikrai neapykantos kalba, nes atitinka pagal visus teisinius
juodinti,
dokumentus.
Juodinti, žeminti. Tai čia mes ne pirmą kartą girdim plokščią žemę ir panašiai. Tai jau girdėjom ir prieš 40 metų.
Taip,
ir
aš noriu skaitytojai, kad atreiptų dėmesį. Visiškai diskusija nevyksta mokslinių lygių. Nepateikiama nei vienas konkretus argumentas, kada aš pasakiau, ar kokia dezinformacija buvo pasakyta apie kontracepciją. Tas nepateikiama. Nevyks gandų lygmenį eina ir vat, kad ne mokslinio argumentų, bet ir šito išsigastama. Ir šito tikrai
bet
išsigastama.
Bet garsiai naudojamos tokios tezės, čia
taip.
Mokslas, čia ne mokslas, čia tamsa,
taip,
čia plokščia žemė, nors labai įdomu, va,
programai šiukšlių dėžė.
Programai šiukšlių dėžė šitam straipsnėje LRT buvo cituojama ekspertė, dabar tiksliai neprisiminsiu pavardės.
Butkevičiūtė, atrodo, Rugilė.
Rugilė jo, Butkevičiūtė, kuri, man atrodo, nieko bendro neturi su šitą sritim. Kiek aš pasidomėjau teisininkė. Bet vat pristatoma kaip ekspertė šitos didelės srities ir vat gali kritikuoti ar ne išsakyti savo nuomonę, tokia tendencinga. Aš net nebijočiau vardinti propagandą.
Čia yra tikrai propaganda. Ir įdomiausia, aš labai nustabau, kodėl būtent prikabino man seksualinį smurtą prieš moteris. Kada aš priešingai tiek savo paskaitose, tiek konferencijose, kiek esu dalyvavusi ir kaip ekspertės į
ar net pažįstat, tas pats buvo sovietmečių, sakykime.
Visiškai, reiškia, apversta viskas aukštinkojom ir primesta, tai, ko net juodžiausiam sapne nesapnotų, kad taip gali prikabinti. Visiškai ne tie dalykai.
Kaip suprantu, gyvenimo įgūdžių ugdymo programa faktiškai yra perimta tos postmodernistinės pasaulėžiūros.
Taip, absoliučiai perimta ta postmodernistinė pasaulėžiūra.
Ką dabar daryti tėvams, kurie turi konstitucinę teisę ugdyti savo vaikus pagal savo įsitikinimus, pagal savo pasaulėžiūrą, pagal savo vertybinės, moralinės nuostatas?
Aš sakyčiau labai būti budriem ir būtent sekti būtent šitą segmentą lytinės sveikatos. Yra kiti dalykai, yra tikrai, bent jau kiek teko domėtis, yra tikrai puikus. Jeigu mes kalbama apie emocinę sveikatą, tai tie profesionalai, kurie dabar dėsto, va, švietimo akademijoje dėsto mokytojams, aš pilnai jais pasitikiu, tai tikrai žmonės yra puikūs žmonės atrinkti, puikūs ekspertai atrinkti socialinės emocinės ir tikrai jie yra puikūs žmonės. Tačiau tėvams reikia būti budriem, kas kalbama apie lytinę sveikatą.
Bet apie lytinę sveikatą, man atrodo, viskas aišku, kas bus kalbama. Čia net, kaip sakyti, nebereikia perspėjimo būti budriems, nes tai yra privaloma programa, joje bus dėstoma pagal postmodernistinę pasaulėžiūrą, taip, ne, visiškai išstumiant krikščionišką antropologiją. Aš čia matau tokį konfliktą, ar ne, nes nu, tėvai iš tikrųjų neturi pasirinkimo teisės šitoje vietoje.
Bet jie turėtų turėti tą pasirinkimo teisę.
Bet kaip? Jie jos realiai negali realizuoti.
Tai pirmiausia, tėvai turėtų kreiptis atitinkamas instancijas, galbūt net prašyti mūsų hierarchų, kad reiškia paaiškintų lytiškumo sampratą. Tarp kitko, labai daug katalikiškų šalių vyskupų konferencijos yra išleidusios laiškus tėvams. Skandinavijos ypatingai gražus, labai šiltas laiškas apie lytiškumo sampratą paaiškina šitoj visuomenėje, todėl kad keičiama yra sąmoningai keičiama lytiškumo sampratą. Ir kaip jiems pavyko taip įlysti į mokyklą, tokiu būdu, nematomu, sakyčiau, po vandeniu visiškai pralysti. Nu, tikrai tai yra laimėjimas jų, postmodernistų. Kada buvo Slurš programa kuriama, darbo grupėje buvo labai plati, buvo ir tolerantiško jaunimo, buvo ir seksualinės sveikatos, ir viskupų konferencijos atstovai, nacionalinės sveikatos.
Buvo bandoma suderinti.
Taip, buvo bandoma suderinti. Darbas buvo grupėje neįsivaizduojamai sunkus. Tai tikrai buvo įtampa didžiulė. Jeigu mes 2 valandas diskutavom...
Bet čia apie tą programą, kuri buvo panaikinta taip, ir dabar įvesta gyvenimo įgūdžių ugdymo programa, nauja programa. Taip, čia jau nebedalyvavo šitam
ne, procesu. Ne, čia buvo tik tai viena grupė pakviesta ir viena grupė atspindėjo vieną požiūrį.
Dar laidos pabaigai noriu užduoti jums tokį klausimą. Jūs tik esat mokslininkė, tyrinėjat tuos socialinius procesus. Kokią perspektyvą matot visų šitų procesų?
Aš kažkaip tikiu sveikų protų, būtent tėvų taip pat, ir aš manau, kad tas turėtų kažkaip, tai turėtų nugalėti. Vis tiek tai yra sveikas protas, bet mums savo sąžinės laisvė, žodžio laisvė ir religijos laisvė, mums reikia atstovėti.
Tai šita intencija, kad mums reikia atstovėti iš tikrųjų kiekvienam asmeniškai savo šeimose, savo sąžinės, religijos ir žodžio laisvę, tas teisės, kurias mums garantuoja konstitucija, niekas jų be mūsų pačių neapgins, mums gali padėti, bet mes patys turim būti aktyvus, išsakytą nuomonę, reikštą nuomonę, kreiptis į tam tikras institucijas, tuo pačiu ir į viskupų konferenciją, kad šitoj vietoje krikščionis turėtų teisę ugdyti savo vaikus pagal tai, ką garantuoja jiem konstitucija tėvam. Birutė, ačiū už dalyvavimą laidoje ir baigiam šią laidą, aktualiųjų laidą, joje dalyvau aš, Audrius Globys, Lietuvos krikščionių darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas ir Birutė Obelianinė, socialinių mokslo edukologijos profesorė Vytauto didžiojo universiteto.
Sudie.
Sudie, ačiū.